วันนี้หัวข้ออาจจะงั้นเข้าเรื่องเลยอย่างนี้น่าสนใจมากคืออย่างนี้คือมนุษย์เราเนี่ยเชื่อเรื่อง IQ เนี่ยมากำเนิดระบบ IQ ที่วัดความฉลาดเนี่ยจริงๆมันเกิดในปี1918 107ปีที่แล้วประมาณ100กว่าปี107 107ปีที่แล้วหลังสงครามโลกคือระบบ IQ มันเริ่มใช้ในกองทัพสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับการวัดค่าความฉลาดของทหารแต่หลังจากสงครามโลกจบ IQ นี้ก็เลยถูกพัฒนามาใช้กับคนทั่วไปทีนี้มันสาระสำคัญคือว่าเรามักจะเชื่อว่าใครที่ IQ สูงก็จะเป็น IQ สูงไปตลอดชีวิตใครโชคร้ายเกิดมา IQ ต่ำไอคิวธรรมดาก็จะเป็นอย่างนั้นตลอดชีวิตมุ้ยก็เชื่ออย่างนั้นไหม
ไม่
โอเคโอเคดี
เพราะมันมีการพัฒนาได้นะ
แต่ว่าพูดถึงหมายว่าคนส่วนใหญ่ในโลกเนี่ยเนื่องจากคำว่า IQ เนี่ยพอบอกว่า IQ ใครสูงเนี่ยเหมือนกับเราก็จะรู้สึกยกย่องชื่นชมแล้วก็รู้สึกว่าเขาจะเป็นอย่างนั้นไปตลอดไอเราวาสนาน้อยเกิดมาจากพ่อแม่งงๆเราก็จะเชื่อว่า IQ เราต่ำส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นจริงๆแต่ว่าจุดที่ชวนคุยเรื่องนี้เพราะว่าล่าสุดเนี่ยความเชื่อนี้เริ่มเปลี่ยนไปมันเริ่มคิดอย่างที่มุ้ยบอกแล้วว่าคน IQ สูงก็เอาเข้าจริงอาจจะอีกหน่อยก็อาจจะ IQ ต่ำได้คนที่ IQ ต่ำถ้ามีการพัฒนาก็เป็น IQ สูงได้แต่ก็ยากนะยากพอสมควรทีนี้ตรงนี้เลยเป็นจุดน่าสนใจถ้าพูดถึงความเชื่อเดิมๆเนี่ยส่วนใหญ่เชื่อว่า IQ สูงแล้วจะได้เปรียบตลาดกว่าก็จะมีความสุขมีความสำเร็จมากกว่า IQ ต่ำนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความเชื่อที่คนเชื่ออย่างนั้นแต่ว่าเขาศึกษาเขาศึกษาเด็ก100คนที่ IQ สูงมากเนี่ยตั้งแต่อายุ18จนตลอดชีวิตเลยนะกับอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็น IQ ธรรมดาอายุเท่ากันศึกษาพร้อมกันศึกษาจนตลอดชีวิตนะเขาพบว่าไม่ต่างกันเลยความสำเร็จความสุขในชีวิตเนี่ย IQ สูงกับ IQ ต่ำเนี่ยไม่ได้มีนัยยะสำคัญอะไรเลยไม่ต่างกันเลยมีข้อดีข้อเสียเป็นไงล่ะตัวเอง IQ เป็นยังไงอ่ะเคยวัดมั้ยมุ้ยจัดตัวเองอยู่ใน IQ ไหนอ่ะต่ำสูงกลางมุ้ยเคยจัดตัวเองไหม IQ เท่าไหร่ประมาณไหนกลางสูงต่ำ
หนู IQ อยู่กลาง
กลางๆโอเคอย่างที่บอกถ้าเมื่อก่อนเราจะน้อยใจว่า IQ เราต่ำสมมุตินะเราก็จะเสียเปรียบ งานเราอาจจะสู้ไม่ได้แล้วก็ความสำเร็จก็ไม่ได้ความสุขก็อาจจะน้อยกว่าทีนี้มันไม่ใช่เว้ยมุ้ยมันเริ่มกลายไปกลายมาเนี่ยคน IQ สูงเนี่ยใช้ชีวิตยากกว่าแต่ว่าทำไมคน IQ สูงใช้ชีวิตยากกว่า
เข้ากับพวกไม่ได
้น่าสนใจหนึ่งเข้ากับพวกไม่ได้สองลองดูดิแต่ข้อนี้พ่อชอบนะข้อนี้พ่อไม่ได้ฟังอาจารย์ทยสาโลไม่ได้พูดข้อนี้แต่พอพูดข้อนี้ปิ๊งเลยว่าไปเข้ากับคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ เขาทำงานวิจัยอย่างนี้เขาหลอกเขาทำการสอบเด็กสองกลุ่มกลุ่มแรกเนี่ยเขาให้เด็กทั้ง200คนเนี่ยทดสอบ IQ นะฮะแล้วเขาหลอกเด็กหลอกว่าพวกเธอกลุ่ม A เนี่ยนะจากการที่ทดสอบวัด IQ ซึ่งเขาไม่เอาผลเลยนะเขาแค่หลอกแค่คัดมา100คนแล้วพวกเธอเป็นกลุ่ม IQ สูงแล้วอีก100คนก็ถูกหลอกว่าเป็น IQ จากการให้ทำข้อสอบชุดหนึ่งซึ่งเขาหลอกเพียงแค่ต้องการหลอกว่าพวกเธอ IQ สูงพวกนี้ IQ ต่ำกลุ่ม A กลุ่ม B กลุ่ม A IQ สูงกลุ่ม B IQ ต่ำแต่จริงๆแล้วเขาไม่ได้วัดอะไรเลยนะ
ค่ะ
ข้อสอบทำข้อสอบ1ชั่วโมง100ข้อนะครับแล้วเขาต้องการดูนั่น1ชั่วโมงเนี่ยเด็กที่พอถูกประเมินว่า IQ สูงเนี่ยมีพฤติกรรมอย่างไรเด็กที่ถูกประเมินว่า IQ ต่ำเนี่ยมีพฤติกรรมในการทำข้อสอบเป็นอย่างไรลองมุ้ยเห็นอะไรสักข้อไหมว่ากลุ่มที่ประเมินว่า IQ สูงเขาจะมีแนวโน้มเป็นยังไงระหว่างทำข้อสอบ
แนวโน้มเขาก็คงจะแบบเขาก็คิดว่าเขาเก่งเขาก็ต้องทำพยายามทำให้ได้ดี
สิ่งที่เขาเจอคือว่ากลุ่ม A พอถูกนะถูกระบุว่าเป็นกลุ่ม IQ สูงเนี่ยมีแนวโน้มในการทำทุจริตในข้อสอบสูงกว่ากลุ่ม B แล้วมันตรงกับทั่วโลกเลยนะงานวิจัยระดับโลกในช่วงหลังๆเนี่ยปรากฏว่าไอ้กลุ่มคนขี้โกงเก่งๆของโลกเนี่ย
ตัวพวก IQ สูง
เพราะฉะนั้นดูจากการสอบปรากฏว่ากลุ่มนี้มีลักษณะที่จะพยายามทุจริตสูงกว่ากลุ่ม B ที่ถูกประเมินว่า IQ ต่ำยังเห็นได้อย่างชัดเจน2มีสภาวะการทำข้อสอบที่หงุดหงิดง่ายพอเจอข้อไหนทำไม่ได้เนี่ยอีโก้มันสูงอ่ะพอเชื่อว่าตัวเอง IQ สูงพอทำไม่ได้เนี่ยบอกฟาดหัวเวียงนี่คือของจริงแล้วก็ระหว่างสมาธิไม่ดีความสงบในการทำข้อสอบไม่ดีแม้กระทั่งเขาให้เวลาชั่วโมงหนึ่งเนี่ยกลุ่ม A เนี่ยออกจากห้องสอบเร็วกว่ากลุ่ม B คือข้อไหนทำคิดว่าถูกก็ถูกเลยไม่ทานเลยไม่ตรวจทานเลยเพราะมั่นใจตัวเอง
มั่นใจตัวเองว่าต้องถูก IQ ถูกสูงถูกไหม
ใช่ส่วนกลุ่ม B กลายเป็นว่าทำข้อสอบเนี่ยพอเชื่อว่าตัวเอง IQ ต่ำเนี่ยกลับพยายามตั้งใจทำไม่ได้ก็ไม่ค่อยหงุดหงิดใช้เวลาสอบเก เกือบหมดก็คือไม่ออกก่อนหรือออกก่อนเวลาน้อยมากระหว่างทำมีความสุขมากกว่าถึงจะทำไม่ได้ก็แล้วเรื่องการทุจริตต่ำกว่าเยอะเลยเพราะฉะนั้น IQ สูงมันก็มีข้อเสียอย่างนี้พอออกไปทำงานจริงๆเนี่ยก็จะมีนิสัยอย่างเนี้ยที่โกงจะเอาเร็วเรื่องนี้น่าสนใจมากเพราะว่าตลอดหลายเป็นร้อยปีทุกวันนี้คนมันเชื่ออย่างนั้นนะมุ้ยว่าใคร IQ สูงเนี่ยก็จะ IQ สูงเลยเกิดมาคนไหนโชคดี IQ สูงก็จะ IQ สูงตลอดชีวิต IQ ต่ำก็จะ IQ ต่ำตลอดชีวิตเมื่อก่อนเราเชื่ออย่างนั้นพ่อแม่เราอาจจะโง่จังเลยเลยได้มุ้ยมาเอานะเพราะฉะนั้นแต่ว่าเอาเข้าจริงและแม้กระทั่งกลุ่ม A กลุ่ม B เมื่อกี้เนี่ยซึ่งทั้งหมดถูกหลอกนะไม่ได้มีใคร IQ สูงกันก็ไม่ได้ทดสอบวัด IQ จริงๆแต่ว่าสุดท้ายผลสอบกลุ่ม Bที่ถูกหลอกว่า IQ ต่ำเนี่ยผลการสอบดีกว่ากลุ่ม A ประมาณ 20% ตรงนี้จะสอนอะไรถ้าเราเลี้ยงลูกเนี่ยแต่เลี้ยงลูกไม่ทันก็ใช้กับเลี้ยงหลานได้เขาสอนว่าอย่าพยายามชมหลานว่าเพราะจะไปทำให้เกิดอีโก้เกิดตัวตนให้โฟกัสไปที่ความพยายามต่อให้เขาเก่งอย่าไปพูดเรื่องเก่งก็คือโอ้โหเจอพยายามจริงๆโอ้เมื่อกี้เจอตั้งใจทำ